Du lytter til podcastserien Mennesker i Midt. Mit navn er Mikkel Ottorp. Region Midtjylland har igennem flere år sat fokus på feltet kultur som sundhedsfremme. Og i denne serie har vi fundet en stribe inspirerende, humoristiske og gribende historier frem, der fortæller om, hvordan kunst og kreativitet kan fremme sundhed på mange forskellige måder. God fornøjelse. Hej og velkommen til. Mit navn er Mikkel Ottorp, og jeg arbejder med kultur og sundhed i Region Midtjylland. I dag har vi i vores podcast gjort to gribende fortællinger klar til jer om, hvor dejligt det kan være at være sammen om noget, og hvordan nye kulturelle koncepter kan få flere med i fællesskaberne. Det er sjovt og spændende at gå til fodbold, spejder, karate og kajak, og man bliver inspireret af at læse bøger og gå i biografen og på museum. Men for mange, og for tiden desværre mange flere, kan det være svært at deltage i det almindelige foreningsliv, eller bare komme ud af sengen eller ud af døren. Vi oplever en epidemi af folk med stress, angst og depression i hele den vestlige verden. Og så er der alle dem med kroniske sygdomme, som ikke kan deltage på lige fod med andre. Heldigvis så er der i de seneste år opstået en række nye tilbud, som handler om alt det sjove og spændende kultur, kunst og fællesskaber, men som er særligt tilrettelagt til at tage hensyn til nogle særlige målgrupper. Vi skal i dag høre om, hvordan Lungeforeningen har haft held til at udbrede kor for lungesyge til hele Danmark, og hvordan korsangerne selv oplever sådan et lungekor. Vi skal også snakke om stor litteratur med den blomstrende organisation Læseforeningen, som læser digte og noveller med udsatte unge i anden halvdel af programmet. Den første historie i dag handler om lungekor, som er et kor for, ja, folk med for eksempel kol. Umiddelbart kan det virke underligt at anbefale, at folk, der har problemer med lungerne, skal deltage i noget, hvor de virkelig har brug for lungekapacitet. Men lungerne har som alt andet brug for at blive trænet, og hvorfor ikke gøre det på en sjov måde? Min kollega Andrew har fået til opgave at undersøge, hvordan de her lungekor er opstået, og det starter ved Ida Corina Jahn.
Jeg hedder Ida Corina Jahn, og jeg er projektleder og frivillighedskonsulent inde i Lungeforeningen.
Lungeforeningen er en patientforening, der står på tre ben. Forebyggelse, forskning og oplysning. Lungeforeningen har en lang række tilbud til dem, der har lungesygdomme, eller for de pårørende, og et af de tilbud, det er altså lungekor.
Blandt andet så har vi det, som jeg, nu tager jeg udgangspunkt i det, jeg ligesom selv er med til at sætte i verden, hvor vi etablerer lokale afdelinger, netværk, lungekor, forskellige indsatser rundt omkring i kommunerne i Danmark, hvor man kan komme, hvis man har en lungesygdom, og træne, synge i kor, møde andre, deltage i aktiviteter med relevante emner, tage på ture. Og det er rigtig meget vores frivillige, der står for at arrangere de her aktiviteter, hvor vi jo støtter og bakker op og laver strategiske samarbejder med kommuner omkring indsatser på det område.
Hej.
Hej, det er Andrew.
Hej.
Jeg hedder Gitte Frank, og jeg er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium tilbage i 1998 med sang og kor som speciale. Jeg har så sidenhen også uddannet mig som psykoterapeut, så jeg arbejder 60% af min tid på Aarhus Musikskole som sang- og korlærer, og så arbejder jeg de sidste 40% af min tid som selvstændig i terapihuset Aarhus. Men lungekor, som vi skal snakke om i dag, det er noget, jeg har under Aarhus Musikskole. Og det er et samarbejde mellem kommunens afdeling for sundhed og omsorg og Aarhus Musikskole.
Hvordan opstår ideen om lungekor?
Jamen, altså, Andrew, det er jo et rigtig godt spørgsmål, du kommer med her. Og jeg kan jo fortælle, at tilbage i 2012, da jeg startede i Lungeforeningen, der begyndte de så småt at blomstre rundt omkring, hvor folk de mødtes og sang i vores lokale afdelinger og netværk, fordi det var så godt at synge. Og de her mennesker, som ligesom fortsatte med at komme og synge, de kunne mærke, at de fik det bedre. En ting var jo det sociale at være sammen med andre og synge. Det i sig selv bliver man glad af, og man får energi. Men lige pludselig var der jo også nogle af de her mennesker, der oplevede, at de kunne mere i deres hverdag, efter de var begyndt at synge i kor. Og korerne, kan man sige, har jo været lidt ledet af mange forskellige fagpersoner. Nogle har jo været uddannet operasanger, andre har simpelthen bare sat sig ned og spillet og lavet fællessang. Så korerne har haft meget forskellige karakterer i virkeligheden. Og i virkeligheden så kan man sige, at den måde ordet spredes på, er jo også, at nogen finder ud af, jamen det laver de i Struer, jamen så vil vi også lave det i Aarhus.
Jeg bliver nødt til at spørge dig, da du fik at vide, Gitte, vi vil gerne have, at du skal... fordi jeg gætter på, at du har været korleder for inden det her, ikke?
Jo, jeg har været korleder i, ja, lige siden 1996. Okay. Men jeg har aldrig arbejdet med, hvad skal man sige, den her målgruppe før.
Og det er det, jeg tænker. Jeg vil gerne høre, hvad tænkte du første gang, du fik at vide? Vil du ikke være korleder for folk, der har lungesygdomme? Det lyder jo ærligt talt lidt skørt.
Jamen, jeg blev faktisk rigtig glad for at blive spurgt, fordi jeg tænkte, at... altså, via min uddannelse som psykoterapeut, så går jeg jo meget op i mental helbred og hvad skal man sige, velbefindende i det hele taget, og er jo blevet ret optaget af at se mennesket som et helt menneske. Ikke? Så en ting, det er, at jeg har alle de her praktiske værktøjer fra konservatoriet, altså med, hvordan man trækker vejret rigtigt, hvordan man støtter, hvordan man danner klang, og hvordan man synger mest optimalt. Men så har jeg også redskaberne fra psykoterapien, hvor man kan sige... Når man er lungesyg, så har man jo svært ved at trække vejret, og det kan tit give en form for frygt og nogle gange også angst. Og sangen kan jo i den grad medvirke til at ligesom opbløde frygt. Og det kan også hjælpe til med, at man simpelthen får en meget bedre vejrtrækning. Det er i hvert fald de tilbagemeldinger, jeg får, at de praktiske øvelser, vi laver med vejrtrækning og støtte, de hjælper virkelig.
En ting er, at de får det godt sådan rent psykisk af at være med til det her. Det kan jeg godt forestille mig. Det her med at være blandt ligesindede, og det er dejligt at synge sammen og så videre. Ikke? Får de det også bedre fysiologisk af at være med til det her kor her?
Ja, igen, tilbagemeldingerne viser mig i hvert fald, at det er ret tydeligt for dem, at vejrtrækningsøvelserne gør, at de føler sig stærkere. Altså, de kan simpelthen trække vejret dybere og bredere på en måde. Så det ikke er de der korte, hurtige indåndinger, de laver med lidt langsommere og dybere indåndinger. Og det giver jo alt andet lige noget mere velbefindende i hele kroppen, ikke også? Så ved man faktisk også, altså man har jo gjort en del forskning inden for kor generelt, ikke bare for lungesyge, men for kor generelt. Men man ved en del om, at korsang frigør både endorfiner, altså vores lykkehormon, oxytocin, vores kærlighedshormon, tilknytningshormon, og så nedsætter det kortisonniveauet i kroppen, det er vores stresshormon. Og så har man også målt på nogle korsanger niveauet af immunglobulin, det er sådan et antistof, man har i kroppen, før en korprøve og efter en korprøve. Og der var væsentlig, jeg tror det var en fordobling af niveauet af immunglobulin, der var i sangernes, ja det er jo spyt, man målte det på, efter korprøven. Så det er jo helt vildt. Altså, og det er bare sådan på det, hvad skal man sige, hormonelle niveau. Ikke?
Så alle burde faktisk gå til kor.
Ja, lige præcis. Du er velkommen til at synge med i dag, hvis der er nogen, du kender.
Ja. Jeg kan ikke lide at synge. Hvad har du? Har du et råd til mig?
Jamen det er jo lige sådan noget, der jeg arbejder med. Ja. Lige om lidt, når vi skal over til kor, så vil du opleve, at vi bruger rimelig lang tid på opvarmning. Og det er både udstrækning af kroppen, og det er... vejrtrækningsøvelser af forskellig art. Det er træning af mellemgulvsmusklen, altså den primære indåndingsmuskel, og det er noget lyd, og ja, det bruger vi rimelig lang tid på, og jeg får tilbagemeldinger på, at det er noget af det, der hjælper dem rigtig meget. Så synger vi jo en hel masse sange bagefter, så det er alligevel 2 timer, de er i fuld gang. Dog kun afbrudt af en kaffepause. Det skal der også være plads til.
Selvfølgelig. Ja. Nu skal vi snart ned i solsalen. Kan du forberede mig lidt på, hvad det er, jeg kommer til at møde?
Du kommer ind i et rum med sådan summen af liv, og folk er allerede ved at tage plads og sidder og hyggesnakker. Og Der er måske allerede et par damer ude i køkkenet, der er ved at sætte kaffe over til vores kaffepause. Der er virkelig hyggelig stemning. Og det er et meget smukt rum, synes jeg. Der er et fly, der bliver rullet frem, og jeg har et nøgle, jeg låser op, og vi lægger noderne frem og gør klar. Og så siger jeg velkommen, og hvis der er nogle praktiske nyheder, så plejer jeg at sige det. Og så går vi ellers i gang med det kropslige opvarmning.
Hjertelig velkommen til Lungekor her onsdag den 29. september. Husk at trække vejret ned, så I får kontakt ind til ribbenene, inden I begynder at lave lyd, ikke også? Og i det, I laver lyd, så prøv at se, hvordan det virker, når I spænder mavehuserne lidt, eller støtter, som det også hedder. Det prøver vi nu. I siger...
Jeg hedder Bente Langballe Griffith. Jeg er 73 år, og vi er til lungekor i dag.
Bente, må jeg spørge dig om, hvad er det, altså det her er jo et kor for folk med lungesygdomme, hvad er det for en, du har?
Jeg har kold. Det betyder, at jeg kan få alt det luft ind, der skal være. Jeg kan bare ikke komme af med det igen. Så når Gitte siger, at vi skal synge lange toner, det er da lige noget for mig. Okay. For der kan blive ved med at komme luft ud. For det, og det er sådan set det, der er problemet, når man har kold. At når man ikke får skiftet, man får emfysem, lange lunger, og så kan man risikere, hvis ikke man får skiftet luft nu, at der sætter sig slim, som så går i betændelse. Og det er jo selvfølgelig ikke godt.
Nu skal vi have udånding på. Og det er jo udånding, som vi taler på og synger på. Så vi vil gerne kunne kontrollere hastighed og volumen af vores udånding. Det gør vi ved at spænde alle vores mavemuskler, de lige, de skrå og de tværgående. Så når vi har sagt luft ind på sugerøret, som vi gjorde før, så ånder vi ud på et langt S. Prøv lige en gang at sige. Bare lige at mærke, hvor er det lige de mavemuskler, de sidder i dag. Er de med til kor? Eller er det noget, jeg lytter? Godt. Jeg tror, I har fat. Det er nydeligt. Så nu følges vi ad, trækker luft ind på sugerør, breder jeg ud ved ribbenene og ånder ud på et langt S. Og I spænder mavemusklerne. I trækker maven gradvist ind her ved navlen. Spænd, spænd, spænd. Der må godt komme sved på panden. Og når I ikke har mere luft, så siger I, slip med. Slip det ind. Ja. Og der er lige nogen, der kører til en guldmedalje. Det er flot.
Så det, og den indflydelse, det har i dag, det er, jamen det er sådan set, at du skal være på forkant hele døgnet, hele dagen. Hvis du ved, at du skal et eller andet, som du skal bruge mange kræfter til om aftenen, så behøver du ikke tage så godt fat i løbet af dagen, fordi så bliver du for træt. Du skal have de kræfter, du har, dem skal du ligesom have til at køre hele dagen.
Hvordan opdager du så, at der er kor for folk med lungesygdom?
Jamen, det gjorde jeg, fordi jeg var aktiv inden for Lungeforeningen. Og så begyndte man i kommunen og på musikskolen og via Lungeforeningen. De var også med i samarbejde på at oprette et lungehold. Og jeg vil sige, at jeg har aldrig været nogen stor sanger. Så jeg sagde en dag til min datter, det tror jeg altså ikke, jeg vil melde mig til. Og så blev hun simpelthen så gal og sagde, det gør du bare.
Hvorfor blev hun gal på det?
Jamen, fordi hun synes, det var fuldstændig tåbeligt, fordi hun ved jo godt, at jeg godt kan lide at synge. Og jeg ved jo godt, at det ikke nødvendigvis lyder så godt. Ja. Så men derfor hoppede jeg på, og det har været taknemmelig over sig.
Kaffepausen nærmer sig med hastige skridt, men inden da, så må I love mig, at I giver den alt, hvad I har i september. Simen er så blå. Søg på alle kvinder.
Mange af os har kendt hinanden fra begyndelsen, som ligger 6-7 år tilbage. Så det er rart lige at få sagt hej, og hvordan går det, og lige sådan få tjekket op på folk.
Vi kan jo se, at nogle gange kommer de her mennesker med iltapparater, og de kan jo næsten ikke trække vejret, når de kommer. Men når de begynder at synge, så kan de faktisk godt være med.
Mm.
Altså, og det er jo ikke nødvendigvis, fordi det skal være skønsang. Altså, der er også den der, hvad kan man sige, tryghed i, at Susanne hoster også og hiver efter vejret. Og dem, jeg synger sammen med, jamen, de kender også til åndenøden. De kender også til ikke at kunne få luft.
Du bliver glad i lovet af at synge. Det er dejligt at være sammen med folk, som er ligesindede.
Der skal jo ske, at den her gruppe får højere livskvalitet. Det er jo ikke alt, du kan måle og veje på den måde, men vi kan jo se, at det giver livsglæde. Det giver, at der kommer et mindre sygdomsfokus. Altså, at det fjerner fokus fra sygdom, men mere har fokus på, hvad er det, jeg kan, når jeg kommer og synger i de her kor.
Altså, du behøver ikke... Altså, hvis du kommer og hæs en dag, eller du sætter dig ned og hoster, det er folk fuldstændig ligeglade med, fordi det er... Sådan er det. Og hvis du har en god dag, og det har man som regel, når man synger, så er det dejligt. Og man er glad, når man går herfra.
Gitte, nu har vi lige stillet os udenfor, fordi der er rimelig meget gang i snakken derinde her i pausen. Jeg synes, det var ret rørende at være med til.
Det er jeg faktisk glad for at høre, fordi jeg har også lidt samme oplevelse.
Ja.
At det er sådan lidt en hjertevarmende oplevelse på en måde at høre. Og se de her mennesker få så meget ud af at synge. Mm. Jeg ved ikke, hvad det var, der rørte dig jo.
Det ved jeg heller ikke lige selv. Jeg tror, jeg har altid synes, at folk, der kæmper for at spille musik eller synge, er en meget smuk ting.
Ja, det er egentlig en rigtig god synsvinkel, synes jeg. Ja, og jeg er enig med dig, at jeg har det på samme måde. For mig var det også en rigtig fin oplevelse her i første set, kan man sige, af vores øver. Fordi vi efter nedlukningen er vi helt op på knap 35 mennesker igen, så vi er ved at være tilbage på fuld hold. Og det er så glædeligt, fordi man skal tænke på, at mange af de her mennesker har jo siddet ekstra isoleret. Fordi for dem ville det være lige døden at få corona. Så det at komme ud igen, og det at stå og synge sammen med andre, det var så langt væk fra det, der skete under nedlukningen. Så derfor er det så ekstra glædeligt at se, at næsten alle er tilbage i korlokalet.
Jeg synes i hvert fald, alle derinde virkede til at elske at være der.
Det er jeg glad for, at du siger. Det er også mit indtryk, men jeg synes virkelig også, det er den skønneste flok mennesker at arbejde med, og de giver så meget af sig selv. Både jo altså, lydmæssigt alt det, de kan, men i den grad også socialt. De er så hjertelige. Så.
I vores anden historie i dag springer vi ind i litteraturens verden. Læseforeningen blev stiftet i 2010 og er gået fra at være frivilligt drevet til i dag at være et sekretariat med 8 medarbejdere, frivillige og op til 150 læsegrupper i gang hver uge fordelt i hele landet. Det hele starter med Mette Stenberg. Hun er stifter af Læseforeningen, og i dag er hun direktør i Læseforeningen. Da hun arbejdede som forsker på Aarhus Universitet, tog hun til Liverpool i England, som en del af sin forskning i det, hun kalder for social kognition. Mette, hun beskriver social kognition blandt andet på den her måde.
Så er der for eksempel nogen, der har studeret, hvordan folk de snakker til hinanden, når de samler et IKEA-skab. Det er meget avanceret, og det foregår på mange niveauer.
Og det er her, Mette for alvor får øjnene op for, hvad hun selv kalder for...
Ja, men det er vores moderorganisation, The Read Organization i Liverpool, som oprindeligt har udviklet metoden Shared Reading, som vi så har oversat til dansk og kaldt det guided fælleslæsning.
Og vender altså hjem til Danmark med sin egen mission.
Du kommer simpelthen til Danmark med den her metode. Det lyder som om, du kommer med stentavlerne.
For som hun siger...
Det, som jeg så opdagede, da jeg var i England, og det var, at jeg var ikke... Det var ikke nok for mig, kan man sige, bare at studere det som et forskningsobjekt. Det blev vigtigt for mig, at det også var noget, der skulle findes i det danske samfund som et tilbud, og ikke bare som en viden.
Mm.
Her er Andrew igen, og udover interview med Mette Stenberg om Læseforeningen, så har jeg også sendt ham ud for at opleve en læsegruppe. Der er faktisk en hel del forskellige slags grupper, men det skal vi nok komme ind på senere. Jeg vil bare lige fortælle, at Andrew er til den gruppe, de kalder for Empowerment-gruppen. og den gruppe den er målrettet sårbare unge. På den mandag aften, hvor Andrew er med, er det Sisse Lorentzen, der er læseguide.
Mit navn er Sisse Lorentzen. Jeg er 27 år, og vi sidder lige nu i Læseforeningens kontor på Godsbanen i Aarhus.
Lige denne læsegruppe afholdes på Godsbanen i centrum af Aarhus. Der står sofaer og bløde lænestol i en cirkel i rummet, hvor det foregår. Og i midten står der to sofabord med kaffe, te og hele 8 muffins. Måske lidt for mange muffins. For i dag dukker der 4 deltagere op. Og så Andrew. Det er Læsegardens ansvar at medbringe det stykke litteratur, som de skal diskutere i gruppen. Sisse har taget et uddrag med fra romanen Gå eller kunsten at leve et vildt og poetisk liv af den norske forfatter Thomas Espedal. Og til slut så læser hun et digt af Jørgen Leth, der blot hedder Gå-digt. I læsegrupperne skal man nemlig altid slutte af med et digt.
Det var en læsegruppe. Vi kører hver mandag aften for en gruppe unge. Empowerment-gruppen kalder vi den det. Som egentlig er målrettet sårbare unge. Og sårbar, psykisk sårbarhed, det er meget bredt, så der sidder folk med mange forskellige ting. Og der mødes vi 1,5 time hver mandag aften, hvor der er en læseguide, der har forberedt en tekst. Så læser vi teksten, eller det er læseguiden, der læser teksten højt, og så taler vi om teksten undervejs.
Du nævnte empowerment-gruppen. Det var en af dem, som jeg var med til. Men det er jo ikke den eneste læsegruppe, I har. Kan du nævne nogle af de andre, I også har?
Ja, altså noget af det rigtig vigtige, vi lavet et samarbejde med, altså på baggrund af midler, vi har fået af Region Midt, og lavet et samarbejde med en række biblioteker i Region Midtjylland, hvor vi har lavet det, som egentlig også var hele startskuddet eller udgangspunktet for, at jeg stødte på The Reader Organization og bragte metoden til Danmark, nemlig at man kunne læse i en artikel, der så var blevet oversat og kom i en dansk avis, som hed The Reading Cure, som beskrev det her fænomen, at man kunne gå til sin læge, og hvis man havde stress eller depression eller angst, så kunne man blive henvist til en læsegruppe som en del af ens behandling. Så tilbage i 2017, på baggrund af en bevilling, vi fik fra regionale udviklingsmidler, der lavede vi sådan et henvisningsprojekt, hvor forebyggelses- og sundhedskonsulenter rundt omkring i kommunerne henviste mennesker, som led af angst, depression eller stress, til læsegrupper, som så blev leveret på byens lokale bibliotek. Så det er også et projekt, vi er rigtig stolte af, og hvor vi nåede mennesker, som ellers også har traditionelt stået uden for det læsende fællesskab, og som gennem litteraturen faktisk fik en vej for nogle af dem tilbage igen i enten arbejdsliv eller i foreningsliv. Flere af dem blev også i læseforeningen og er i dag frivillige læseguider.
Og empowerment af unge, utilpassede unge, hvad er det for en aldersgruppe, den som du nævner her?
Det andet projekt, som jeg lige har nævnt, det her tid til læsning, det er faktisk det er voksne. Så det er meget bred målgruppe. Det var fra 18 til 65. I vores empowerment-projekt, der har vi fokuseret på den målgruppe, man kalder psykisk sårbar, som jo ikke er en målgruppe, der er defineret efter en diagnose, og vi lod det også være op til de unge selv, hvor de vurderede sig selv som værende tilhørende i den kategori. Og der var de fra 18 til 35 år. Ærligt ved det projekt, det er, at der har de fået mulighed for, at de startede med at være deltagere, og så har de fået mulighed for at gå i en proces fra at være deltager til at blive læseguider, så de har fået uddannelsen til at være læseguider og efterfølgende selv lede læsegrupper for andre unge psykisk sårbare.
Det er noget af et spring, altså at gå fra at føle sig sårbar og så gå til at lede en læsegruppe. Det vil jeg også sige, det er der virkelig også noget empowerment i.
Ja.
Jeg kom med for 2 år siden, men jeg havde fået lidt nys om det her område, der hedder litteratur og sundhed, det her krydsfelt. I forvejen, fordi jeg har studeret nordisk sprog og litteratur, hvor vi havde haft lidt om det i nogle fag, og hvor jeg synes, det var meget interessant. Og samtidig med det startede jeg i praktik i et aktiv eller sådan et demenscenter i Aalborg, hvor jeg sådan opdagede, at de sundhedsprofessionelle egentlig havde en stor interesse for at læse, og så tænkte jeg, men kunne det ikke være interessant at se, hvordan man kunne bruge litteraturen aktivt i deres arbejde? Og det begyndte jeg faktisk at lave en forundersøgelse på et pilotprojekt, som forberedte til mit speciale. Så sker der så det, at jeg undervejs i mit speciale faktisk bliver meget stressramt, og det ender som en stresssygemelding. Jamen først er der jo en lang periode, hvor man bare har nogle symptomer, både fysisk og psykisk. Altså man er træt, man er hjertebanken, men det levede jeg ligesom bare i. Jeg havde det her speciale og noget arbejde ved siden af og en masse andre ting. Og så kom der sådan en nedsmeltning eller sådan en blackout. Jeg besvimede faktisk og var så havde sådan nogle uger, hvor jeg ikke kunne noget, altså ikke kunne komme ud af sengen, bare lå og var fuldstændig nærmest lammet. Og følte mig egentlig også lidt ensom i den proces, fordi jeg ikke havde nogen i min nærmeste omgangskreds, der havde oplevet det samme. Så det var også svært for mig at fortælle om, hvordan jeg havde det. Og så var det rart at komme i et rum, hvor der var andre, der havde oplevet det, hvor man ikke skulle sige noget, fordi ja, ja. Og så tænkte jeg, jeg flyttede så fra Aalborg til Aarhus der i mellemtiden, og så tænkte jeg, hvorfor ikke prøve medicinen af på egen krop? Altså det, jeg havde faktisk siddet og forsket lidt i. Så jeg tænkte, hvorfor ikke starte i en læsegruppe? Og jeg kendte så til Læseforeningen via mine undersøgelser. Og så startede jeg, og synes, det var helt vildt fedt at komme i det her rum, som jo er målrettet unge, sårbare, men hvor det ikke er altså det psykiske eller sårbarheden, der er det, der er fokus på, altså det er ikke det, der er i fokus, men det er simpelthen bare, at man kommer, og så er det teksten, litteraturen, der er i fokus, så taler man ud fra den. Og det synes jeg bare var, ja, fantastisk at opleve. Og så havde jeg også selv interesse for litteraturen, så det var meget hurtigt at beslutte mig for, at jeg selv ville være læseguide, så jeg kunne være med til. Og også fordi jeg havde en masse litteratur liggende hjemme, hvor jeg sagde, det skulle de bare høre, eller møde de andre deltagere i gruppen.
Ja, men der er også noget smukt i det der med sådan, altså sådan det sidste, du lige læste op. Langsomt går det op for mig, at du er lykkelig, fordi du går.
Mm.
Altså, ja.
Hvad er det, du tænker ved det, der er smukt?
Måske sådan noget. Jamen, bare sådan helt banalt måske. At blive ved, selvom tingene er svære, tror jeg.
Ja.
Ja. Og sådan, at det ikke altid lige, at man sådan kan se, altså sådan, at det ikke altid, man ved, hvorfor man har det godt, eller hvorfor man har det dårligt, men altså, at det sådan, når jeg, det var fordi, jeg faktisk gik ud og gik den her tur i dag, at det endte godt, eller, ja.
Ja. Ja, for kan I genkende det der med, at en god tur lige kan lette lidt på tingene, eller lige gøre, at tankerne bliver lidt mere, det er klart, hvad det står her, at tankerne vågner, ja, og bliver lettere. Det er i hvert fald noget, jeg kan genkende fra mig selv også. Det der med, at især i, også når man har skrevet opgaver eller sådan noget, at det der med at komme ud og gå, det er bare vigtigt nogle gange for at få nogle ting nul, som man får. Jeg har sådan en følelse af, at nogle gange nulstiller tingene eller sådan. Ja.
Hvilket ansvar har man som læseguide?
Ja, det er faktisk et godt spørgsmål, for jeg prøver lidt at tænke det, som at man som sådan ikke har et ansvar. Men mere et, jo, man har et ansvar for at vælge noget litteratur, man selv synes er god og synes er fedt at læse, fordi det er jo det, der sådan, det er også det, man giver videre. Altså det er, hvordan man, det er den tekst, man vælger, det er ligesom det. Så man har et ansvar for at vælge noget litteratur, man synes er fedt og som siger en noget. Og så har man jo også et ansvar for på en eller anden måde facilitere et rum. Men jeg synes lige så meget, det er et samarbejde, end det er læseguidens ansvar. Og det er også det, jeg synes, der er dejligt i gruppen. Det, jeg føler ikke, jeg har forberedt en tekst, og har gjort nogle tanker om nogle spørgsmål. Men nogle gange har jeg forberedt nogle spørgsmål, og får dem ikke brugt, fordi snakken simpelthen bare går. Så det er lige så meget et samarbejde. Så jeg føler egentlig ikke, jeg har et ansvar, udover at jeg skal vælge en tekst, der siger mig noget, så skal det nok gå.
Det er det med den. Jeg havde opdaget, at der ikke er nogen sammenhæng med tænkningens skrivningskvalitet. Så der er sådan, at det hus, man bor i.
Jeg oplevede også i mandags, da jeg var med, at, at det ikke var alle, der var lige gode til at få sagt noget. Og der var især en, som havde det svært ved at få ordene ud en gang imellem. Mm. Og der, der ved jeg ikke, om du føler, at du måske skal hjælpe den person lidt på vej.
Nej, det gør jeg faktisk ikke, men det er også fordi, jeg kender vedkommende rigtig godt. Har læst med vedkommende i 2 år. Så jeg tror også, det er igen relationen, der gør, at det er helt naturligt. Og jeg tror også, det er det, der er plads til i den her gruppe. Altså fordi man har en forståelse for hinandens. Så det er jo meget forskelligt, og her er det jo rent, kommer det til udtryk, fordi vedkommende ikke kan udtrykke sig. Hvor vi andre måske har nogle ting indvendigt, dem kan man så ikke se eller få øje på. Men så det, jeg oplever for de andre, det er, at det er helt fuldstændig naturligt så at hjælpe vedkommende lidt på vej, eller ja. Så jeg synes faktisk ikke, det er ikke noget ansvar. Det er et samarbejde.
Hvad synes du er vigtigst, selve oplæsningen eller selve den diskussion, der så kommer af oplæsningen?
Jamen, det kan man ikke vælge imellem. Altså, de er vigtige.
Ja.
Så der findes sådan en stærk tradition også på forfatterskolerne rundt omkring i landet, som man kalder prima vista-læsning, som sådan set egentlig ligner det her meget. Altså, at man, og det er jo det, der adskiller den her type læsegrupper for, hvad man normalt forstår ved en litteraturklub eller en bogklub, som der findes mange af rundt omkring på bibliotekerne. Men der har man jo netop læst det på forhånd, og har tid til at forberede sig og kan danne sig en mening eller en holdning og finde baggrundsviden frem. Så det er helt essentielt for læsegruppen, det er, at man også får mulighed for at ikke bare at lytte og høre det, men også dele sine oplevelser undervejs, fordi der foregår noget. Altså, vi arbejder rigtig meget med socialt udsatte og psykisk sårbare i vores læsegrupper, og der er noget ret unikt ved det her med at skabe et rum, hvor man kan få lov til at dele sine følelser og sine tanker i relation til litteraturen.
Vi har været lidt inde på det, men hvad er egentlig jeres indtryk af jeret? Jeg synes, det er sådan virkelig et menneske, der er i tvivl. Altså, som også. Altså, jeg opfatter det meget som sådan den der, de der, man kan kalde det sådan at ruminere, altså sådan det der med, altså nogle begivenheder, der bliver med at, man bliver med at diskutere med sig selv.
Nu har du været med i 2 år, og du er også blevet læseguide og sådan noget. Kan du fortælle mig, hvad fik du ud af det, da du først begyndte at komme til de her, hvad hedder det, læsemøder?
Først og fremmest i starten var det der med bare at komme ud af døren. Altså det der med, at man skulle til noget, som jo også var min interesse. Det er ikke alle, der har en lige så stor interesse for selve litteraturen, eller i hvert fald kendskab. De har nok interesse, men de har ikke et lige så stort kendskab til det, nødvendigvis. Så først var det nok det der med at komme ud af døren. Så var det det der med at begynde at sige noget, og deltage i samtalen, og mærke, at jamen det kan man også, og det går fint, at man har faktisk noget at sige, og nogen, der anerkender det, man siger. Og så blev det også noget med at komme og være et sted, hvor man netop ikke bare var sin sygdom eller diagnose. Hvor man kunne få lidt et pusterum fra det der. Og egentlig bare være med og i litteraturen. Og så udviklede det sig så til, at jeg gerne ville være læseguide og være med til at gøre en forskel for andre. Så det har været sådan lidt en rejse. Ja.
Og det er simpelthen noget, litteraturen er med til at gøre, at man er i et rum, hvor man føler, man kan sige noget mere, end hvis man normalt er ude i den store hvide verden.
Det er i hvert fald Læseforeningens argument, og det er også det, jeg oplever. Ja, helt sikkert. Og det er netop nok det der med, at litteraturen jo tilbyder et sprog, som egentlig ikke er ens eget sprog, men hvormed man kan, altså, det her sprog, litteraturen tilbyder, det kan man bruge til at tale om egne erfaringer og sprogliggøre nogle af de ting, der kan være svære. Så det skaber en form for distance, fordi man kan sige, at det er ikke mig, jeg taler ud fra, men det er litteraturen, men stadigvæk om mig. Og også et sprog, hvor med jeg kan forstå mig selv og forstå andre. Ja.
nået til vejs ende. Tak til Ida Corina Jahn, Gitte Frank og Bente. Tak til Mette Stenberg, Sisse Lorentzen og de deltagende i Empowerment-læsegruppen fra Læseforeningen. Hvis du gerne vil læse mere om de to organisationer, vi har talt om i dag, Lungeforeningen og Læseforeningen, så kan du finde links i noterne til det her afsnit. Du har lyttet til podcasten Mennesker i Midt. Hvis du gerne vil vide mere, møde folkene bag eller have flere gode historier, så kan du besøge vores hjemmesider kultursomsundhedsfremme.dk eller kultur.rm.dk. Hvis du er glad for podcasten, så betyder det meget for os, hvis du vil dele den eller rate den i din foretrukne podcast-app. Tak, fordi du lyttede med.
Gå digt. Gå, gå, gå. Gå, gå, gå og gå. Det er helt absurd og åndssvagt. Sætter min ene fod foran den anden i sandet, som tynger. Gå, gå, gå. Gå, gå, gå og gå. Det kan du lige så godt gøre. Det kan ikke skade i alt fald. Du kommer fra et punkt til et andet. Det er i sig selv godt for helvede. Gå, gå, gå. Gå, gå, gå og gå. Hvad er det for en leg? Er det dødelig alvor? Det kan da godt være. Men det gider jeg ikke være med til. Jeg stopper her. Gå, gå, gå. Gå, gå, gå og gå. Ja, måske. Den knortede vej. Fod støder mod sten. Tæt på at falde. Hvornår bliver det sjovt? At gå, at gå, at gå. Hej, ko. Og hej, ko. Der er to. De kigger på mig. Hvordan går det så, ko? Hvordan går det så, ko 2? Flytter kroppen fra et punkt til et andet. Det er meningen. Hvor sjælen. Hvor fornøjelsen.